Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Μεγάλη συζήτηση, πολύ σκόνη σήκωσε η απόφαση του Κώστα Καραμανλή, του πρώην Πρωθυπουργού, να μην είναι εκ νέου υποψήφιος για το Κοινοβούλιο, να μην μετάσχει στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Δεκάδες ερμηνείες ακούστηκαν και γράφτηκαν από χθες μέχρι σήμερα για την απόφαση του αυτή. Ολοκλήρωσε ο Κώστας Καραμανλής μια μεγάλη περίοδο κοινοβουλευτικής παρουσίας που υπερβαίνει τα 35 χρόνια και πρέπει να πω ότι βρίσκω την απόφασή του να αποχωρήσει από τα κοινοβουλευτικά έδρανα λογική. Έκλεισε έναν μεγάλο κοινοβουλευτικό κύκλο και προφανώς εκτιμά ότι σε αυτή τη φάση δεν έχει κάτι περισσότερο να προσφέρει στο Κοινοβούλιο. Η γνώμη μου είναι, και νομίζω αυτό έχει σημασία τώρα, οι ερμηνείες και οι παρερμηνείες που συνηθίζονται σε τέτοιου είδους πολιτικές αποφάσεις και ανακοινώσεις έχουν λίγη σημασία. Η γνώμη μου είναι ότι ο Κώστας Καραμανλής υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμος στο μέλλον για την πατρίδα, απαλλαγμένος από το στενό πολλές φορές κοινοβουλευτικό κουστούμι. Ανεξάρτητα από ρόλους ή καθήκοντα που τυχόν θα του ανατεθούν στις επόμενες στροφές της πολιτικής του διαδρομής, που είναι βέβαιο, σημειώστε το αυτό, ότι δεν έχει τελειώσει. Άλλωστε, ο ίδιος μιλά για το τέλος της κοινοβουλευτικής και όχι της πολιτικής διαδρομής του στη δήλωσή του. Επαναλαμβάνει, και αυτό αποτελεί την απάντηση που έδωσε εκ των προτέρων στις ερμηνείες που πιθανόν ανέμενε, επαναλαμβάνει λοιπόν ότι στηρίζει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την ιστορική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Και κλείνει τη δήλωσή του με ένα μήνυμα προς τους φίλους και τα μέλη της παράταξής του, αλλά και προς όλους τους Έλληνες. Στέλνει την αγάπη του προς όλους τους Έλληνες. Αυτό το τελευταίο είναι που δημιούργησε και το περισσότερο θόρυβο, καθώς πολλοί έδωσαν προεδρική ερμηνεία στη συγκεκριμένη αποστροφή της δήλωσής του. Είπαν δηλαδή ότι πιθανότατα ο Κώστας Καραμανλής βλέπει στο βάθος Ηρώδου Αττικού και Προεδρικό Μέγαρο. Ο ίδιος στις κατά καιρούς συζητήσεις του έχει με όλους τους τρόπους δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται για την Προεδρία της Δημοκρατίας, κυρίως από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι αισθάνομαι, από όσα ακούω και μαθαίνω, διότι θεωρεί ότι μετά τις αλλαγές που έγιναν στο Σύνταγμα, ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας ή της Προέδρου της Δημοκρατίας έχει αποδυναμωθεί. Έχει από το Σύνταγμα αποδυναμωθεί. Αν κάτι χαρακτηρίζει πολιτικά τον Καραμανλή, είναι η ικανότητα, η μεγάλη ικανότητα που έχει στην πολιτική ανάλυση και στην πολιτική σύνθεση. Είναι δηλαδή δυνατός, να το πω έτσι, στη διάγνωση κάθε φορά του πολιτικού προβλήματος που υπάρχει και στην πρόταση για την λύση του. Υπό αυτή την έννοια, και αυτό Επισημαίνω όταν λέω ότι ανεξάρτητα από ρόλους ή καθήκοντα που θα του ανατεθούν στις επόμενες στροφές της πολιτικής του διαδρομής, θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμος για την πατρίδα, υπό αυτή την έννοια θα μπορούσε να είναι ένας καλός σύμβουλος διαχρονικά για τις κυβερνήσεις και τους πρωθυπουργούς της χώρας σε κρίσιμες στιγμές και σε δύσκολα θέματα. Διαθέτει πλέον και τη γνώση και την εμπειρία, αλλά πάντα είχε αυτή την ικανότητα να αναλύει σωστά τα πράγματα και να καταλήγει στις λύσεις που πρέπει να προταθούν, στις λύσεις που πρέπει να υλοποιηθούν. Και πάντως είναι βέβαιο, κλείνοντας τη διαδρομή του, όποια λάθη και αν έκανε στην πορεία της, αλάνθαστοι δεν υπάρχουν, όποια λάθη και αν έκανε σε αυτή τη διαδρομή, ότι ήταν μια έντιμη διαδρομή, μια διαδρομή καθαρή, και ότι πρόκειται επίσης για έναν πολιτικό ο οποίος διατηρεί ακόμη και σήμερα, που δεν είναι στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης και της πολιτικής σκηνής, διατηρεί πολύ υψηλά επίπεδα δημοφιλίας, όχι μόνο στο χώρο της κεντροδεξιάς, αλλά ευρύτερα. Τώρα για όσους ονειρεύονται και φαίνεται ότι είναι αρκετοί, αν κρίνω από τα σημερινά δημοσιεύματα, ότι ο Καραμαλής θα τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια της Νέας Δημοκρατίας στην πορεία προς τις εκλογές, πρέπει να πω ότι κατά την εκτίμησή μου κάνουν μέγα σφάλμα, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό ο Κώστας Καραμαλής, και είναι πολύ πιθανό, ακούω, πληροφορούμε, το είπε και η Κάτια Μακρύ χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, είναι πολύ πιθανό να τον δούμε να εμφανίζεται και να δηλώνει την υποστήριξή του στη Νέα Δημοκρατία εν όψη των εκλογών, στην προεκλογική συγκέντρωση, στην προεκλογική εκδήλωση που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στην εκλογική περιφέρεια στην οποία εκλέγεται τα τελευταία 35 χρόνια. Τώρα με ρωτούν πολλοί φίλοι από χθες για αυτή την απάντηση, σε πολλά εισαγωγικά η λέξη, του ελληνικού δημοσίου απέναντι στην απόφαση με την οποία δικαιώθηκε ένας από τους ανθρώπους που ήρθαν αντιμέτωποι με τη μεγάλη πυρκαγιά στο μάτι και η πρωτόδικη απόφαση τον δικαίωσε. Πρέπει δηλαδή να του καταβάλει το ελληνικό δημόσιο 300.000 ευρώ. Αυτή η έφεση του ελληνικού δημοσίου και κυρίως το σκεπτικό της είναι κατά τη γνώμη μου απαράδεκτο. Απαράδεκτη και η κίνηση, απαράδεκτο και το σκεπτικό. Προφανώς κάποιος ευθυνόφοβος στο χώρο του δημοσίου, επειδή αυτή είναι η πρακτική, όταν χάνει το δημόσιο μια απόφαση, έχει υποχρέωση να πάει στον δεύτερο βαθμό, προκειμένου να υπερασπιστεί τα δικαιώματα και την περιουσία του δημοσίου, προφανώς κάποιος ευθυνόφοβος διέπραξε αυτό το ολίσθημα. Όπως έλεγε κάποιος παλιά, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει, θα το ψάξω αμέσως μετά. Κάποιος, νομίζω δυνατός συγγραφέας, το έχει πει αυτό. Είναι χειρότερο από έγκλημα, είναι λάθος. Και νομίζω ότι η πολιτική ηγεσία πρέπει να παρέμβει και να διορθώσει αυτό το λάθος που δίνει ένα πολύ άσχημο σήμα στην ελληνική κοινωνία. Α, εντάξει, δεν το είπε συγγραφέας, το είπε ο Μέγας Ναπολέων. Πριν από το Βατερλό ή μετά. Πάντως είναι μία από τις πιο δυνατές φράσεις που έχω ακούσει. Δεν είναι έγκλημα, είναι κάτι χειρότερο, είναι λάθος. Τώρα για τις εκλογές που με ρωτά εδώ ο φίλος ο Θανάσης, φαίνεται ότι έχουν κλειδώσει. Οι πληροφορίες λένε ότι την επόμενη Τρίτη, 28 του μηνός, στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι πιθανό να ακουστεί για πρώτη φορά από τα πρωθυπουργικά χείλη και η ημερομηνία των εκλογών. Φαίνεται πως αυτή είναι τελικά η 9η Απριλίου, φαίνεται ότι έχει κλειδώσει η ημερομηνία. Παρότι μόλις χθες, όταν ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός, απέφυγε και πάλι να πει συγκεκριμένη ημερομηνία, είπε όμως ότι θα γίνουν σύντομα. Αν γίνουν 9 Απριλίου, τότε στις 10 Μαρτίου θα έχουμε διάλυση της Βουλής. Καλημέρα και στο Γιώργο που με ρωτά για το γεγονός ότι οι εκπομπές στον Αντένα, όπως αυτή την Πέμπτη, να μην ξεχάσω να σας το πω, ξεκινούμε μια νέα εκπομπή, δεν ξέρω αν θα κρατήσει και μετά τις εκλογές, σίγουρα μέχρι τις εκλογές, με τίτλο «Πρόσωπο με πρόσωπο», μια αμιγώς πολιτική εκπομπή, στην οποία δεν θα ρωτώ μόνο εγώ και οι δημοσιογράφοι που θα προσκαλούνται ώστε μαζί μου να ανακρίνουν τους παριστάμενους πολιτικούς, θα ρωτούν και πολίτες. Θα συνδεόμαστε μέσω Skype με πολίτες στα σπίτια τους, οι οποίοι θα ρωτούν τους πολιτικούς εκείνη την ώρα για τα πραγματικά τους προβλήματα, και νομίζω ότι αυτό θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινούμε αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, το πρόσωπο με πρόσωπο, με προσκεκλημένους από την κυβέρνηση τον Άδωνη Γεωργιάδη, από το ΠΑΣΟΚ τον Γιάννη Ραγκού, από το ΠΑΣΟΚ τον Δημήτρη Μάντζο, τον εκπρόσωπο, και από το ΣΥΡΙΖΑ τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον Γιάννη Ραγκούση. Θα έχω μαζί μου και τρεις δημοσιογράφους, τον Νίκο Μπογιόπουλο, την Αμαλία Κάντζου και τη Λίνα Κλήτου. Νομίζω θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ζωηρή τηλεμαχία, για να το πω έτσι, το βράδυ της Πέμπτης, ακριβώς τα μεσάνυχτα θα ξεκινήσει η εκπομπή, και θα συνδεθούμε και με 8 σπίτια πολιτών, και με συνταξιούχο και με φοιτητή και με ζευγάρι, για να πούν τα πραγματικά τους προβλήματα και να θέσουν τα ερωτήματά τους. Τώρα την ώρα, όπως καταλαβαίνεις Γιώργο, της προβολής της εκπομπής δεν την επιλέγω εγώ. Άλλωστε, όπως θα έχεις δει τα τελευταία χρόνια, όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί σε τέτοιες ώρες προβάλλουν τις ενημερωτικές εκπομπές, διότι προηγούνται προφανώς τα εμπορικά προγράμματα που έχουν περισσότερη διαφήμιση. We can't. Καλημέρα και στη Ματίνα που μου λέει για το μάτι. Μια πολιτική απόφαση μπορεί να κλείσει το θέμα που δεν θα έπρεπε να το έχουν αφήσει να ανοίξει από την αρχή.